Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ei ole midagi parata, järjekordne nädal läheb käima. Huvitavatest nähtustest võiks mainida selle, et kui juba robot otsustab, milline sinu Facebooki postitus vastab kogukonna reeglitele ja milline mitte, siis võiks ju küsida, kes kurat on see kogukond. Ja kui Tallinki piletihindade kasvu kohta on öeldud, et see sisaldab võigast informatsiooni, no eks tal mõneti muidugi ole õigus ka, aga robot ei ole loodud selleks, et ta otsustaks, kes meist edasi elada tohib, kes mitte. Hiljuti lugesin ka pealkirja tõsi möödunud nädalal juba, kus hakatakse robotile, et ta ei tapaks või ei hakkaks tapma inimesi, õpetama kohalike kehtivaid seadusi. No kui tekib robotitest allilm ja advokaadid ja niskevärk, siis me oleme seal, kus tunneli otsast paistab valgus, kui vaadata üle õla ehk siis põrsas. Aga tere tulemast, Andres Raid, ja noh, räägi.
Tere. Rääkida alas küll, mõne koha peal tahaks suisa natukene isegi kõvemat häält teha.
Olla see tulla!
Ja isegi võibolla natukene mingisugust krõbedemat sõnavara tarvitada, aga olgu pealegi jääme siiski viisakaks. Vähemalt proovime. Ja näis siis, kuidas see meil
sa võid ju teha nii, et pausi ja ütled minu poole näpuga näidates, ütle nüüd saa vahele.
Ütle piiks. Selge. Aga, niisugune väga huvitav, meil on haridusminister praegu, kes on ennegi tekitanud nii küsimusi kui ka küsitavusi oma mitmete väljaütlemistega. Klassikaks on saanud muidugi jutt või üleskutse pastelde ja kannelde osas, aga tegelikult on tegemist ikkagi inimesega, kes haridus siis ei orienteeru, see tähendab selle pärast ma väidan seda niimoodi, et tal ei ole seda mõistet isegi. Tal on kogu aeg segamine, mis on õppe ja mis on õppetöö ja mis asi on haridus ja mis asi on koolivõrk ja see kõik kuidagi moodi omavahel segunedes moodustab mingisuguse sellise jutu, millest hea tahtmise korral ei ole võimalik aru saada.
Aga lugu on selles, kui su jutul ei ole selgelt silmaga nähtavat ja näpuga katsutavat eesmärki, siis ongi terminit segi.
Ja võt niimoodi. Katsu ära tõlkida. Kristiina Kallas ütleb niimoodi. Inimese soo muutmise vabadus on riikidega võrreldav suveräänsus.
Riikidega võrreldav?
Suveräänsus. Soo muutmise vabadus on riikidega kuidagi. Ah, palun. Ah!
Mida? Sorrisk!
Aga mida ta öelda tahab? Kas sa saad aru? Ära suhtu kuidagi skeptiliselt või irooniaga. Mida ta öelda püüab? Kas sa saad aru?
Et erinevates riikides võib olla soo muutmise vabaduse käsitlus erinev. Seda ma ütlen nii kontekstilise tuletisega.
Vabadus, mina loen, vabadus on riikidega võrreldav suveräänsus. Tähendab, riikidega võrdleme suveräänsust. Suveräänsust ei saa riikidega võrrelda. See klassifikatsioon on totaalselt vale.
Ta kasutab siin võõrsõna selleks, et oleks hirmsam, ta ei saa ju matsi keeles.
Riike saab võrrelda riikidega. Võrrelda saab üldse sama klassifikatsiooni alla kuuluvaid esemeid, näiteks raamatuid paksuse alusel, inimesi nende pikkuse või paksuse alusel. No, siis saab võrrelda...
Näiteks... No, subjektiivse võrdlused ilus, koles...
Aga see on juba hindamine.
Subjektiivne.
Täpselt niimoodi.
No jah, hea nüüd, küll.
Võrrelda. Teine asi on kõrvutamine. Kõrvutada sa saad igasuguseid asju. Sa vaad üksteise kõrvale paned fotoaparaadi ja arvuti. No, nad on ka kõrvutatavad. Üks on suurem, teine on väikem. Aga võrrelda sa neid asju ei saa mitte kuidagi.
Neil peab olema,
no ei ole võimalik. No aga kui meile räägib sellist juttu, räägib Kristina Kallas, kes peaks olema haridusminister, siis tekivad paratamatult mingisugused küsimused ja kogu see koolide ümber toimiv ja toimuv ja toimetatav on ka praegu võtnud sellised ulatused, et hirm tuleb peale, et nii pea kui süvenema hakkab, siis muutub asi koledaks.
Mis nad teha tahavad?
Ma ei tea, neil on oma kohad tähtsad, mingisugune oma hea olu ja võibolla on mingisugune programm ka kuskilt sisse antud või kästud midagi läbi viia, aga seda tehakse kõike väga, väga käpardikult. Vähemalt isegi sigadusi annab teha.
Stiilselt. Jah.
No ja nii ta ongi näiteks mitmete tõsiteadlaste ja niisuguste väga andekate inimeste tühistamised on käima, ma näiteks Rea Raus ja kelle puhul öeldakse, et kulge, noh, ta on üldse teinud ka mingisuguse doktoritöö, mida ta siilis juhutud teha, inimesel läks Soome, tegi seal ja maailma parimate asjatundjate juhendamise seal tegi oma suurepärase töö ära ja siin on hakatud siis nüüd ütlema, et see ei ole üldse mitte midagi. Ja lõpuks, kui selgus, et ta juhendajad olid Soomest Tero Audio, üks maailma tunnustamaid nimesid ja üks britt veel peale selle.
See ei häiri Delfit.
Ei.
Eelmisel nädalal ei olnud tal neid ollagi mette.
Ja britti eest küll nüüd vabandati, aga Tero Audio ees ei ole keegi võtnud vabandada. Ja seda enam, seda räägivad inimesed, kelle te võimed paraku... No on oluliselt kesisemad, aga olgu.
Andres,
no.
Ma tahaksin siin võtta ühe vandenõu teoreetilise üldistuse ette.
No.
Vaata, siin võib olla mõnes mõttes tegu agoonilise põlvkondade vahetusega. Ma tuletan sulle meelde Kalju Kassi.
Nii.
Ja tema imelist lugu, millest mõni rida heliseb mul siia maani kõrvus, eriti kui sina ta helisema paned. See on, lugu oli vist pealkirjaga Spordiühingu aastakoosole.
Ja.
Kus oli selgelt öeldud punktis 6, et kõrgusüppe Eesti rekord vastuhaukumise pärast Antsult ära võtta ja anda kellelegi, kes on viisakam. Aga see on ju tagatoa programm, kes vähegi vastu hakkab, kes ei ole arg ja kuulekas. Sellele teeme, vaata praegu otsiti siin välja, mingisugune rahvas pidi olema huvitunud ja ei tea mis, et kas see volikogu liige elas ikka kellegi savi majas. Kurat, ma pole tas kuulnud, ma ei tea, kes ta on, mis rahvas see huvi tunneb ja elagu kus tahab, puu otsas või kännu all.
Aga siin on tegelikult loomulikult elagu kus tahab, aga siis sellisel juhul on siin omad reeglid näiteks nendele kandideerijatele, kes on volikogu liikmed, nendele kehtivad teatud nõuded, nad peavad kuskil elama ja selles mõttes on kõik kindlaks tehtud. Ja kui see niimoodi ei ole, siis ta ei peaks seal olema, aga noh, nüüd läks tahti klapper. Ja,
no see on juba, ma ei tea, mis sunnismaisus või...
Ei no, ma saan aru, et kui sa oled siin, siis noh, sa kandideerida näiteks kuskil Senegalis ei saa. No või Mosambiigis kuskil.
No aga jah, hea küll. Ja küll, no, see on eraldi teema, sest see on Vene kodakondsusega isikutelt valimisõiguse äravõtmisega seotud, tähendab, sa võid...
Aga mingisugune, muide, sa mainisid siin valimisõigust, mingisugune nihe on seal, siin on siiski toimunud. Vaata, siia maali on ju kõneldud kõikidele ja kogu aeg, et meil siiski valitakse erakondi. Sellepärast, et noh, sa võid valida, noh, Jüri, aga Jaan osutub valituks ja sa ei saa seda Jüri valida, sellepärast et sa valid, annad hääle ja annad siiski erakonnale. Kus see või teine kuulub, sa annad sinna erakonnale ja valitud, siia maani on see toimunud niimoodi, et valitud on siiski erakondi.
No jah, laias laastus.
Laias laastus
sina, järgul. Mõmküla mõm, arvad, et annad hääle Jürile, aga tegelikult läheb see lirtsti erakonnale.
Täpselt niimoodi. Aga nüüd intervjuus ütleb meil Kadri Simson otse välja, täiesti vastupidiselt. Ja ta ütleb meile niimoodi, tuleb valida inimest, mitte erakonda. Aga mille pärast ta niimoodi ütleb? Sellepärast, et on tekkinud praktiline ja pakiline vajadus selle jaoks, sest ta seisab valimistel Jüri Ratase selja taga. Ja sellepärast valige Jüri Ratast, mis sest, et ta nüüd on isamaas ja no tähendab, siin on vastupidi, kuidas, võt see on üks nüüd ilmekas näide selle kohta, kuidas hetkel vaja on, nii ongi. Ja nii öeldaksegi.
No vaata, kuidas hetkel on vaja öelda, nii öeldaksegi, aga karm tegelikkus, bürokraatia, diktatuur teevad oma ära, nii et netsat ja sa ei saa arugi.
Muide siis antakse teada meile veel seda, et autosõit muutub riskantseks. Teed ja remont kallineb kordades. Nüüd on sellega üks niisugune väga huvitav lugu.
Miks teede remont kallineb kordades?
Muidugi muretseb sellepärast Tref 2 esindaja.
Jo.
See on sisuliselt Eesti teedeehituse monopol. Ja kõik, mis ta siiamani on teinud, kõik on teinud otse kui suurepäraselt. Ja kui ta oleks teinud kõike seda suurepäraselt, siis ei oleks ka võibolla neid auke olnud. Ja ei oleks need teed sellises seisukorras, aga olgu pealegi. Tegelikult jutt on õige, sest teed lagunevad, mis meile väidati, et aktsiis, mis me bensiinile peale paksame, see pidi minema teed ehitusse.
Ui,
sinna
see pidi ammu juba minema teed.
See ei lähe sinna ammu, aga nüüd on teine asi. See tehnoloogia, mis on oma aja ära elanud, sellegesse võikski nii suhtuda. Siin on mitmed uued tehnoloogiad, juba mõningad aastat tagasi ma käisin nii nimetatud tõkkas, ehk siis Tallinna tehnika kõrgkoolis. Ja seal oli rahvusvaheline seminar teedehituse kohta, just uued tehnoloogiad ja kõik võimalikid. Ja Ain Keerdo, Eesti teedehituse grand old man, oli seal kohal ja siis räägiti väga pikalt erinevatest tehnoloogiatest. Ja siis üks on ka siin kohal, selline, mis keerab peal, mis tee pinna segamine ja lisab sinna teatud ainet. Ja tuleb nagu betoon tee, kestab ja kõiki on suurepärane.
Liime Freund, seda ma kuulsin juba siis, kui ma inturist Tallinnas töötasin.
Siis sellist veel ei olnud. Nüüd on.
Ma olen seda masinat isegi näinud, mis sõitis täie tee laiusega, pööras selle hotell Tallinna ees tee katte
ma tean, mida sa silmas, pead. Ja. Aga see on pisut teistsugune. See teeb isegi lennu välju ja lennu...
Läheb edasi.
No, loomulikult. Nii. See kõik on võimalik. Meil ei oleks siin enam ühtegi tolmavad teed. Seal ei ole vaja asfalt katet peale ega mitte midagi.
Mamma mia, eile oli mul maja ees sihukene liivatorm.
No,
meil ei ole tolmavad teed. Ole ettevaatlik.
See kõik on võimalik ja see tehnoloogia on ka olemas, aga siin ei saa monopoli lihtsalt lõhkuda olemasolevad. Ja kas sa kujutad ette, sellepärast, et lihtsam on ju neid teid kogu aeg remontida, sellepärast, et teede, kas või see samane Tref 2. Nad on ostnud endale kruusakarjäärid. Nad on ostnud endale kallurid ja kui ma neid teid remontima ei hakka, mis ma selle kruusakarjääriga peale hakkan?
Siis see soolad.
Mis ma selle kruusaga peale hakkan, mis seda edasi
tagasi? See läheb Rail Balticu ehitusele kõik.
No ei ole nii lihtne kõik see.
No ei ole muidugi nii lihtne.
Tähendab, mida lõpuks öelda tahame on see, et tehnoloogiad on olemas, võtke ja kasutage, aga ei. Sisse juurdunud igasugused toiduahelad on niivõrd tugevad ja traditsioonid täpselt samamoodi. Et sa võid siin tumeroheliseks minna, ma nüüd ei mõtle mingisugust rohelist liikumist, kadedusest tumeroheliseks või pahameelest ei juhtu mitte midagi.
Siin on põhimõtteliselt niimoodi, et väikestes ruumides, nagu see koht, mida sa nimetasid, võib selliseid koosolekuid pidada, aga jumal hoia, et sa sellega tuled maja ette, Siit tühistatakse hoobilt ära, sa oled, ma ei tea, kosmoselaeva varastanud Putini ja Kent Pederast takkaotsa. Ma ei tea, mis asi kõik. Ma ei tea, kas sa mäletad filmi Kapist välja?
Ei.
Katsu kuskilt otsida, YouTube'is on ta saadaval. See oli Fangleinis, me tegime selle filmi esikluse. See on betoon teedest. Kuidas neid ehitada? Ja miks selle vastu nelja jalaga ollakse?
Ja ei põdugi. Ma toon sulle siia kõrvale veel sellise näite. Nüüd võib sellest kõvema ajalega rääkida. Vastasel korral me oleksime järgmised lamemaalased ikkagi. Ja oleksime pahad ja ei tea, mis
sugused,
mingisuguste pseudoteaduste apologeedid ka veel takka järgi. Aga ei, tuleb inimestele ilmselt meelde jälle. Selja aeg oli meil suur COVID-pandeemia ja kõik kohad olid kinni ja kõik kõndisid. Maskid olid ees ja tundsid ennast mitte just kõige paremini. Nüüd on see üle läinud, aga mis siis tollal tehti? Tollal räägiti ju vaktsiinide kõike otse kui panad sea.
Kontrollinud pole keegi, aga me usume,
aga me usume, sellest, et katsetused ei olnud lõppenud ja suur rahamasin oli meeletult suur rahamasin oli tööle pandud. Ursula von der Leyen sõlmis miljardite eest tehinguid lepinguga, mis oli salastatud ka Europarlamendi liikmete eest, kes neid küsimusi korduvalt esitasid. Neile ka ei öeldud mitte midagi, aga tuletame meelde. Nii, siis oli ka desinfitseerimisest juttu. Kõik võimalikes kohtades toodi sisse desovahendid ja neid põhiliselt tootis üks firma siin Eestis. Nüüd selle firma esindaja oli ise selles nõukogus, mis jagas soovitusi igasuguste desovahendite kasutamise kohta.
No ta ju teadis, mida ta soovita.
No, nii. Põhiliselt olid siinsed desovahendid, need, mida siiamaani kasutatakse, keelipõhised.
Ja.
Keel, mille pärast ma seda nüüd natuke püüdsin asja uurida, sellepärast, et Aasias näiteks ja ka Araabia maades on see keelatud. Araabias on alkoholipõhised üldse keelatud. Seal on teised vahendid. Ja Aasias on keelatud keelipõhised sellepärast, et alkohol aurustub ära. No nii pea, kui sa näiteks võtad selle lapikese ja tõmbad piigikese, kus sa istusid või mingisuguse sangpommi, mida sa just rebisid, teed omast arust puhtaks. Siis, mis juhtub? 15 sekundiga kaob ära, ehk haihtub õhku, seal leiduv piiritus, ehk see desoaine. See on läinud. Järgi jääb sinna, kas siis, ütleme selle sangpommi. See kleeb, jah, see noh, keelimoodi aine. Nüüd see keelimoodi aine tuleb järgmine, võtab sellest pommikesest kinni, võtab selle käeküljest veel, mis sealt võtta annab. Ja hakkab moodustuma üks niisugune kultuurkiht. Ja kus on esindatud pea kõikide nende inimeste mikrofloora ja fauna, kes sellest sangpommist kinni võtsid, see käib muide siia maane niimoodi. Selle asemel, et kasutada igasuseid teisi meetodeid, missuguseid pean silmast kohe küsivad, et noh, et mis asja üks võimalik, palun väga, on probiootikumid. Probiootikum ei ole mitte midagi uut. See, need on juba ammu leiutatud ja näiteks inimesed, kust enam on sellega kokku puutunud, on näiteks kui pärast antibiootikumid ja ravi, on sisikonnas mikroflora ja fauna sisuliselt hävinud. No, antibiootikum on selline ravi, mis selle ära võtab, no näiteks kiasust põletike puhul ja kõik, aga ta ühtlasi sööb ära selle, rikub selle sisemise mikroflora ja fauna. Nüüd probiootikum on see, mis aitab selle uuesti kasva panna, taastada normaalne olukord. Nüüd tehti katseid probiootikumidega, näiteks võeti 18. liini selline lõõtsaga buss, mida reeglina kolm või kaks korda päevas vähemalt tõmmati muidu üle selle piirituse lahusega. Sa mõtle, mis kogused need olid ja mis rahad seal ringi käisid. Mõtle selle peale natuke.
Ma olen kõigateli kogemus ja ma ütlen sulle, et piiritus seal enam ei olnud.
No võt niimoodi. Ja võeti see buss, Tartu ülikooli teadlased olid seal muide ka juures, lasti proobiootikumidega üle. Lasti bussliinile, enne võeti proovid, igalt poolt, need olid kõik võimalikud, ütleme siis, patsillikesed, need fikseeriti kõik ära ja tuldi nädal aja pärast liinil, buss käis liinil kogu aeg. Oli täiesti puhas. Põhimõte on selles, et proobiootikumid on kapselt samamoodi bakterid ja nemad võtavad seal kohad sisse. Ja kui piltlikult öelda, see buss sõidab peatusesse, teeb uksed lahti ja siis need pahad tahaksid sealt sisse tulla, nad vaatavad, et kõik kohad on juba okupeeritud. Pole kuskile tulla, proobiootikumi lase teda sisse.
No ma niimoodi. Arvan, et see on mõistetav, miks proobiootikumid on ka tühistatud.
Muide... Need eksamid või need testi tulemused, mis tehti. Nädal aega buss sõitis igapäevaselt ja tulemus oli null pärast. Nädalat uuesti võeti proovid. Siis hakkas Tartu ülikoolis üks vassimine peale. Ei tea, kuidas. Sama tehti ühes koolis. Ma jätan siia maani selle kooli nime ütlemata, ehkki ma tean seda. Ja seal tõmmati selle probiootikumiga üle söökla ja tõmmati üle... Kemmergud. Seal koolis ei olnud mitte ühtegi haigestumist. Mitte ühtegi. Pärast nädala taega tuldi jälle, võeti proovid, puhas. Kas sa arvad, et oli võimalik kuidagi moodi proobiootikumi kuskile juurutada? Või inimesed, kui te tahate, meil on ju tervis kõige tähtsam. Ei, tuli välja, et see raha liikumine ja see toiduahel oli tegelikult palju tähtsam kui inimeste tervis.
Aga nüüd. On sellest on olnud Nõmme raadio lõunatundides iidamast-aadamast juttu.
Aga ma toon sulle veel ühe.
Tegevus on raha voogude eest hoolitsemine.
Nii, ja ma toon sulle veel ühe näite nende proobiootikumidega seoses. Tehti ka ühes vanadekodus. Noh, vanadekodus reeglina olid niisugused lõhnad ebameeldivad. Ja millest need lõhnad tulevad? See tuleb bakterite uhasumisest. Eriti kemmergutes ja igasugustes, noh, halvasti ventileeritud kohtades ja niimoodi. Pandi sinna see... proobiootikume õhku sööstab või pihustav pump üles. Kahe päeva pärast oli õhk ülivärske. Vanakesed, kes ei viitsinud varem voodist välja tulla, piltlikult öeldes, hakkasid vastassugupo esindajatele silma tegema, olid kuidagi elavnenud.
Oi kurja!
Jaa. Nii et ka kindlaks tehtud teadlased mõõtnud, aga ei ole võimalik nende andmetega ja nende testide tulemustega välja tulla, sellepärast, et toiduahel on ees, toiduahel on välja kujunenud, sellega on seotud igasugused rahad, mis on paljudele inimestele äärmiselt oluline asi. Keegi ütles, et meie peaministri perekond muide pidi vihkama raha ja võimu täpselt samamoodi, eriti kui need kaks asja kellegi teise käes on.
Ja loomulikult.
Nii et... Võt, niimoodi. Võt, olgu nende, loodame, et enam pandeemeid ei tule, ehkki WHO kuuldavasti valmistab meile juba midagi ette ja on teatanud, et küllab tuleb uus ja küllab te siis alles näete. Ja hirmsam loomulikult ja küllab te hakkate siis ka igasuguseid uusi asju ostma, mis teile kohustuslikus korras ette nähaks. Põneme niimoodi. Muide, puutusin kokku, muudame teemat natukene. Päevaleht ja Delfi. Päevaleht lõpetas ilmumise ära.
No ta ja puutsin kokku. On ikka.
Ja üldse noh, Delfi viimasel ajal on ka kuidagi ühe ülbaline või ta on suhteliselt igavaks läinud. Ehkki, noh,
kindlasti... Kõik väljaanded on hädas sellega, et uudiseid ei ole.
On küll tegelikult.
On aga... muidugi, aga kui aga ma... tuleb jälle, et teie uudis oled... on võigas ja meie kogukonna reeglid ei luba.
Aga kas sa oled... tuttav Delfi annab välja sellist lehte või sellist, noh...
Rubriik.
Jah, see on oma, et niisugune domeen, Vestoni.
Vestoni ei ole näinud.
On... Aga see on oluliselt põhjalikum, oluliselt mitmekesisem, kui see Delfi ise ongi. Ja tundub, et see aur läheb sinna peale. Teada on, et see on riikliku, suuresti riikliku rahastuse ja kõige selle all... Ja see on ette nähtud nendele siia sõitnutele, kes on ametis kas endale töökoha otsimisega või on elukoha mingisuguse muutmise või on arstiabi ootusel või, või kuidas moodi kõike neid asju korraldada ja mis moodi saab. Ja kõik see niisugune väga vajalik info ja siis on loomulikult terve hulk edulugusid kõik võimalikest koolidest. Ja see on, seal on öeldud ka, et see on ukrainlastele, kes siin on, siia on tulnud, aga kogu jutt on vene keeles. No, kas sul ei tundu, et siin väike ebakõla on?
Tead, siin ebakõla on see, et noh, ma vandenõu teoreetiliselt siin olen korduvalt öelnud ka, mis on minu meelest Rail Balticu rajamise põhjus, miks just Kirde ja Kagu Eestist peab olema Eesti võimeline kibe kähku evakueerima 250 000 inimest. No ülejäänud nagu nii elavad praktiliselt teisel pool seda piiri. Et mis kurat siin toimuma hakkab?
Ei tea. Me ei ütle ka, võibolla me isegi mõtleme, aga sellepärast on vastas joonale.
Ei, me ei mõtle ka. No, me küsime. Peale.
Nii, aga lahendusi on teisegi. Muide, eutanaasia on mitmel pool muudetud täiesti seaduslikuks elust lahkumise vahendiks.
No Eesti neile ületab kindlasti ja muudab kohustuslikuks.
Täiesti võimalik. Aga Belgias juhtus niisugune lugu, et tuldi kohale, tehti süst, aga süst ei aidanud. Inimene keeldus ilmast lahkumast ja siis sanitar ja siis see teine, kes taga kaasas olid, kes süsti tegi, vaatsid, ega muu ei aita, võeti padi ja lämmatati lihtsalt tuima näoga ära.
No, teist noosi ei olnud, jah.
Teist, no ei aidanud.
No ikka ei.
Ei läinud ja siis võeti padi. No võt, see on nüüd siis humanism, tema uues kuues. Aidati inimene täise ilma. Miks seda süsti üldse oli vaja
no, sinna teha? Põhimõtteliselt inimese soov ikkagi täideti, kuigi ja võibolla natuke ebamugavamalt.
No võibolla. Kanadas on igal juhul ju nii kaugele jõutud, et eutanaasia olevat õigustatud, tead kellele?
No.
Kodututele, sest tal on, noh, no, kus tal elab, tal ei olegi kuskil elada. Vaestele. Sellepärast, et vaene on omadega nii puntras ja ta on nii närviline ja ta on nii õnnetu. No tal puudubki. See on täiesti õigustatud, kui ta tuleb ja tahab endale.
See on seadustega.
Ja.
Oh, wow.
Ja siis lastele ka, kui laps ei taha enam elada, siis on ka õigustatud eutanaasia. Me oleme nüüd sinnamaani jõudnud.
Andres, kas on loodud ka lobigruppid, kes tegelevad sinu nimetatud kategooriat?
Ja muidugi. Loomulikult. Aga kuidas siis muidu? See on demokraatia, see on arenenud demokraatia, see on kuidas soovite, see on see, mis meile eeskujuks on kogu aeg seatud. Ja niimoodi peaks ka
no, võibolla. Kanada ja Austraalia on üldiselt nende infokildude järgi otsustades, mis aegajalt läbi libisevad, päris põnevad kohad.
On küll. Nii. Nüüd on vaata, kui me enne rääkisime siin mingitest pandeemiatest ja asjadest, mingisugustest viirustest, tänu millele inimesed nakatuvad ja mis siis kõik juhtuma hakkavad. Vaata, siis nüüd on üks uus viirus. Enne räägiti, et kommunismitont räägib, pidi mööda Euroopat ringi kolistama.
Ja. See, need on kommunistliku partei manifesti esimesed.
Jah, skoll käib ringi mööda Euroopat, kommunismitont. Ei, tont käib ringi, see oli kommunismi tont. Aga nüüd on tuleb välja, et venelased on mõelnud välja midagi hoopis kavalat.
Venelased, keda sa nende all hetkel nüüd mõtled? Meil siin see,
ei, ma mõtlen see nüüd mingisugused riiklikud struktuurid. Sest USA esindajate koja luurekomitee esimes ütles niimoodi, et vene propaganda on osadest vabariiklastest juba paljusid nakatanud.
Jaa, lugesin.
Vot see on nüüd küll just vabariiklasi. Sellepärast, et demokraadid on vist süstitud mingisuguste ainetega või preparaatidega või mingisuguste immuunsust tegevate preparaatidega. Vabariiklased seda teinud ei ole ja ongi käes. Palun väga.
Ja mida see tähendab presidendi valimiste jaoks?
Ei oska öelda, Vene propaganda on juba vabariiklasi nakatanud. Jube lugu. Nii, kuule, aga siis on veel huvitavaid arenguid. Toomas Jürgenstein, kes alles hilja aegu oli inimene, kes rääkis midagi usu õpetusest ja millestki niisugusest.
No.
Aga tema on sotsiaaldemokraat. Ütle, kas sa suudad mulle kokku panna kuidagi sotsiaaldemokraadist teoloogi?
Noh. See on nüüd kummalt poolt vaadata.
Ei, aga vaatame alt. Või alt. Vaatame, ja. Või vaatame ülalt.
No, see on nüüd niisugune asi, et...
See on nagu kommunist valgekaartlane. No, see on...
Aga võibolla taeva riigis on...
Ei, ei ole. Toomas Jürgenstein, teoloog. Ma ei tea, miks teda teoloogiks on kunagi üldse nimetatud. Ütleb niimoodi. Miks mitte laiem Vene õigeusu kiriku uuenemine võiks alata Eestist? Õigeusu kiriku uuenemine. See tähendab, ta mõtleb selle ilmselt religiooni. Kirik on teadupärast...
Hooned.
On hoone.
Üks asi on klerikaalsus, teine asi on us.
Hoone. Uuenemine, see tähendab, et renoveerimine. Noh, tähendab aknad uued, võib-olla seal mingisugune...
No, sinna saab sulata raha, betooni.
Jah, siis mingisugused tulevad kunstnikud, kes kaunistavad veel kuidagi kas välisfassaadid ära või seest veel kuidagi moodi. Võib-olla veel mingid inkrusteeringud kuskile, võib-olla laemaalingud, võib-olla veel mingisugused uued pühakujud, võib-olla siis mingisugune triptüh on kuskile üles panna või no mingisugune.
No kui see oleks veel kaasaegse kunstiga,
kui ta nüüd mõtleb sisuliselt
sisse ja ütled, oh!
Kui ta nüüd räägib sisuliselt religiooni uuendamisest, siis on tegemist ei kellegi muu kui sektandiga.
Siis on tegemist sellise...
Või ketseriga.
No jah, sest põhimõtteliselt ta nagu tahaks ju Jumala vaibale kutsuda.
Jah, just nimelt. Tead, see meenutab mulle niisugust seda kassi ja siis kahe koera lugu. Sa oled seda kuulnud, ei ole?
Mis lugu
see on? See on kui Rottweiler ja Saksa lambakoer ja üks kiisu-miisu kass. Need ühel ajal ära surid ja siis nad marssisid taevasse. Ja Peetrus istus seal oma trooni peal ja küsis, noh, Rottweiler, räägi meile nüüd, mis sa seal maa peal tegid, et ma teaksin, kuidas sinusse suhtuda ja kuhu, missuguse aujärje peale siin taevas panna. Rottweiler tunnistas üles, et tema pures kõiki, kelle kohta korraldus anti ja valvas ööd ja päevad läbi ja oli ka peremehele väga truu. Ehkki vahepeal näksis sedagi, aga muidu väga tubli. Noh, sa tõepoolest tundub, et olid väga tubli koer. Tule Rottweiler, istu siia mu paremale poole. Saksa lambakoer, mis sina tegid? Oi, mina lisaks sellele, et ma olin tubli valvekoer ja mitu õuna aeda vargile tulnud pätti kätte sain ja neid natuke näksisin. Sõin ma ka ise mõne õuna ära, sellepärast tundus, et väga hea oli ja olin ka oma peremehele väga lojal. Jaa, muidugi. Nii, Peetrus pani ta enda vasakule käele istuma. Ja siis küsis, et kuule kiisumiisu, millega sina oma maises elus silma paistsid? Kiisumiisu haigutas, ajas oma kassi silmad vidukile ja teatas, kuule Peetrus, mul on tunne, et sa istud minu koha peal.
Jah, väga ilusti öeldud.
Jah, nii lihtsalt.
Ega ta kuri vaim ei eksinud ka suuresti.
Ei, mul sellega seosest oli ma... Noh, kui juba läks nalja peal, ma see räägin veel ühe, muide päris... Väidetakse, et on päris tõsiselt juhtunud ka Inglismaal ühes väikelinnas, kus oli parasegu loodusteaduste tund ja räägiti vaalaskalast. Ja vaalaskala pidi olema niisugune ja nii suur ja siis oli sinna kõrvali joonistatud inimene, kes nägi tõesti selle vaalaskala taustal välja üpris tillukene. Ja üks väike tüdruk ütles õpetajale, aga teate, tal oli koer Bubble. Bubble oli koera nimi. Ja teate, vaalas kala vist neelas alla minu Bubble. No ei ole võimalik. vaalas kalal on tegelikult kurk. Seal on sellised, noh, ta toitub planktonist ja sealt kõrist ei läheks sinu koer, Bubble, ei läheks kuidagi moodi läbi. Aga tema ju läks läbi. Kuule, see ei ole võimalik, aga tema läks. No, kus, mis asja? Vaadake. Kui ma lähen taevasse ükskord, siis ma küsin publikest seda ise järgi. Ja selle peale õpetaja teatas sarkastiliselt, aga kui ta hoopis põrgusse läks, siis tüdruk vaatas otsa õpetajale ja ütles, siis on teil see võimalus tema käest seda küsida.
Ja ikkagi aste kõrgem tegelane. Ja. Muidugi see Pabl, huvitav, miks seal Pabl oli, see mul tuli meelde, et Moskvas olevat olnud Glavmos Pibl Pabl.
Võibolla.
Sa tead, mis see on?
Piv, kui see peab olema mingisugune õlleputka või mingisugune?
Pibl Pabl. See on glavna ja Moskovska ja biblioteka
imeni Vladimir. Ja. Nii, aga olgu. Vot, siis räägiti meil ajakirjanduses pikalt laialt sellest, kuidas Lasnamäe linnaosa oli korraldanud lasnamäelastele ekskursioone Pühtitsa kloostrisse, Kuremäe kloostrisse. Kas sa oled seal kunagi käinud?
Ei ole.
Igavene uhke koht, hästi uhke koht. Ja siiamani töötab näga ja näeb välja. Ja selle, seda pandi nagu pahaks. Et inimestele korraldatakse et sellistesse kohtadesse, korraldatakse ekskursioone. Ja seda enam veel riigiraha eest. Tuli meelde, et alles äsja ju. Kultuuriministeerium, meie enda kultuuriministeerium, korraldas suvel retke Kambodžasse. Ja ma kirjutasin selle välja, miks oli vaja seda korraldada. Kaasa võeti muidu paar ajaloolast ka, sest reisi eesmärk oli paberites umbes niimoodi, et Eesti kiviaja ja Kambodža kiviaja seoste uurimine. No kultuuriministeeriumi rahvas võttis paar ajaloolast kaasa, aga mis sul selle pealkirja vastu on? On ju huvitav, kuidas Kambodža kiviaeg välja nägi ja kuidas meie oma vastavalt välja nägi ja nende seoste, kas need seoseid oli või ei olnud, seda ka ei tea, aga no, nende seoste uurimine.
No kultuurikontaktid võib olla.
Jah, ajaloolased ise on kramplikult vait ja keelduvad seda asja kommenteerimast. Sellepärast, et see käib nende ameti au pihta ilmselt, kui nad peaksid hakkama midagi sellist rääkima, et kuidas siis seostega on. Aga tehti täpselt seda sama asja ja keegi ei pannud kuskil midagi kellelegi pahaks. Muide tulles Kristina Kallase juurde tagasi ja nüüd selle hirmsa, mitte ainult tema juurde, vaid see suur kampaania eestikeelse hariduse juurutamiseks koolides, kas või siin Tallinnas. Et siin tuleb see välja, et tegelikult eestikeelset haridust, me oleme siin korduvalt sellest Nõmme raadios rääkinud, ei ole olemas. Kas kui Anton Hansen Tammsaare õppis vene õppekeelega koolis, kas tal on nüüd vene haridus siis või venekeelne haridus või? No ei ole ju. No võt niimoodi. Õppe võib olla mingis keeles. Nüüd.
Kas tema saadud teadmisi on võimalik kasutada ka mitte? Vene keeles.
Muidugi on. Ta kirjutas ju eesti keeles ja suurepäraselt kirjutas. Nii, olgu pealegi. Nüüd, kõik see tundub ju olemas ja rahvas on selle liirmsasti kaasa elanud. Nii see peabki olema ja nii on õigustatud ja nii on kõik väga hea ja lõpetame selle venekeelse õppe ükskord ära. Aga paraku on siin ükskõik kui jubega su ei tundu ja ükskõik kui ketserlik see jut siin ka praegu ei kõla, on tegelikult see efekt, mis me sellega saavutame, hoopis risti vastupidine soovitule. See on esimeses Eesti Vabariigis 1918-40 kindlaks tehtud, järele proovitud ja väga heade tulemustega. Mis pärast? Selle pärast, et Eesti Vabariigis toetuti teadusele. Teadustööd selle kohta on olemas, teadlased on neid asju uurinud, kuidas keele omavaheline toime on, mis kuskile sulandub, mis kuskile ei sulandu, mille tulemusena tekivad igasugused uued keelend, näiteks afrikaans, Ukrainas praegu suržik, me kõik räägime, et seal räägitakse Ukraina keelt on suhteliselt vähe, seda räägib umbes, noh, kindlasti alla miljoni ukrainlase, kes räägivad puhast Ukraina keelt, enamus räägib suržikki, see tähendab midagi, mis on vene ja lõunavene murrete segu, seal on segu veel ka poola mõjutusi ja igasuguseid muid asju. Need puhtest Ukraina keelest on asi kaugel. Nüüd siin, Eesti ajal oli kuidas asi korraldatud? Eesti ajal olid pisike Veesemberg, pisike Rakvere, Narva, mitmes kohas. Seal olid eraldi koolid. Õppekeeleks oli Eesti, isegi juutidele oli, sakslastele ja venelastele. Koolid eraldi, õppige, mis keeles tahate. Tulete kooli uksest välja, te olete riigi territooriumil ja siin kehtib riigikeel, milleks on eesti keel. Ja see on kõikidele kohustuslik. Rääkige koolis, kodus, ükskõik, mis keeles soovite. Nüüd, kui me hakkame seda kõiki vägisi segama, on teada, et iga keel suudab teisi. See on, no, see on erinevate keelte puhul erinevine. Eesti keel teadupärast on veel analüütiline. Vene keel, nagu näiteks ka inglise keel, saksa keel, on suuresti agglutinatiivsed. No, ühed määratakse lõppude järgi. No, tähendab, siin on grammatiline struktuur lihtsalt erinev. Ja 7-8% suudab üks keel endas imeda nii öelda teist keelt, jäädes ise seal juures samaks. Loomulikult me võime öelda, aga eesti keel peab ka arenema ja arenebki niimoodi childrinjata, nagu venelastel on childrinjata, jätame damoi, ja pašol vontšeris window, davai, läki, tšao, kõik see. Ja siis lõppude lõpuks tuleb ka terve hulk onomatopoetilise hüüatusi ja hõiskeid, ae, muu, ai, oi, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See eesti keel jääb antud juhul sellise poliitika elluviimise puhul, nagu praegu kavandatud on, vaes lapse ossa. Praegu kavatsetakse teha kokteil, umbes 2/3, mitte eriti head eesti keelt, segada 1/3 vene keelega, mis ei ole samuti kuigi hea.
Jah, üldiselt küll.
Ei ole.
Ma ei ole muidugi asjatundja, aga jah.
Nii on. Ja see tulemus sellest on kõike muud kui hea. Sinna sisse lisandub veel peotäite kaupa või labidatäite kaupa inglise keelt, kus juures jälle mitte korraliku inglise keelt, vaid niisugust, ma nimetan seda Tartu inglise keeleks, sellepärast, et seal on mingisugune uus inglise keele vorm tekinud. I did vent ja seda räägivad ka igasugused doktorandid. Ja, no, see on
lihtsalt... I did vent.
Ja.
No, see on... Me no like it.
That's the way, I like it. No, ja siin ongi tegelikult väga paljud inimesed, kes kujutavad ette, et sellega tehakse nüüd väga head mingisugune temp. Effekt tuleb vastupidine.
Ja no see, tuleb ja see, et ükskõik millisesse keelekeskkonda sa lähed, sa räägid, no viisakalt öeldes, aktsendi.
Ja loomulikult. No see kadakasakslus ja pajuvenelusus, see on ju meile väga iseloomulik. Meil on ju korduvalt isegi sellised asjad olnud, et kord oli saksa nimede eestistamine ja siis oli taas saksastamine 41 kuni 44. Ja nii edasi. Meil tuli klass.
See nimede eestistamise kampaania anti ju välja raamatuidki, kus sa said valida omale nime. Ja nüüd tulekski küsida, et aga
muidugi sellel on oma
põhjus. Mis laadi eestlased need olid, kes pidid oma nimed ära eestistama?
Mingisugune väike sundus oli ka siiski taga, niisugune märkamatu pressikene siiski töötas. Aga see ei olnud niivõrd oluline. aga siiski, olgu, tuleme sellesse tänasesse päeva tagasi. Siin käib praegu mingisugune tegevus. Ja ei saada ühest asjast veel aru, et kui sul see keel ka käes on. Keel üksinda ei määra mitte midagi. Keele ja meele, ka mitte meel eraldi ja keel eraldi, vaid nende kahe ühtsuse kategooria tuleb siin mängu.
Ja mitte esimeses põlves, vaid kolmandas.
Ja. Keele ja meele ühtsus, võt siin tuleb see mängu. Ja me hakkame rääkima siin mingisugust, et noh, et näed, ta on ju eesti keele ära õppinud. Mis siis? Ja mis siis, kui on õppinud? Ta räägib seda vigaselt ja kõik kuulake meie ametiisikute süntaksi. See on ju kohutav. See ei ole eesti keel.
No, siin võib ju võtta ühe kurioosse näite nõukogude ajast, kus üks herrasmees lõpetas Bulgaarias vene filoloogia ja tuli nõukogude liitu kindla veendumusega, et nüüd ta saab selle eest kohe tööd. Ja siis tuli välja, et siin on vähemalt 200 miljonit sihukest, kes oskavad vene keelt.
Need on ka, kus suures, no vaata, kui suur Venemaa on, seal on ka erinevaid dialekte, on seal kõik kohad täis ja tohutu palju.
Oi, see on iga paarisaja kilometri taga.
Jaa, muidugi. Isegi siin Eestis oli ka, kui kooli tuldi pärast vabadussõda, siis ilmnes otse kohe see selline tõik, et õpilased ei saanud üksteisest aru, saarlane ei saanud võrukast ja vastupidi. Ja siis kujundatigi välja standard eesti kirjakeel, nii et see ei toimunudki sugugi mitte väga ammu, kallid sõbrad. Kõigest 100 aastat tagasi, 100 aastat ja mõned aastat veel peale, 104. Standard eesti keel põhja-eesti murde alusel. Ehkki võibolla oleks pidanud see Lõuna-Eesti olema, sellepärast, et Lõuna-Eesti on oluliselt, see võrukeel on oluliselt vanem. Seal see traditsioonid ka suhteliselt tugevamad. Kuigi Põhja-Eestis, jah, seal on oma siia maani väga sümpaatne, näiteks kolmas välde mitmuse osastavast, mitmuse akkusatiivis on. Nad ei ütle marju, vaid marjaid. Ja väga palju sellist omapärased asja. Aga need on kuidagi sümpaatsed ja need on piirkonnapõhised. No rääkimata, kui tore on kuulata kas või läänlasi või saarlasi või kõiki neid võrukatest rääkimata. Ja siia maan ei ole, noh, tähendab see vaidus on...
Ranna mure veel oma väldetega.
Jah, ja see igipõline vaidus, mis siia maani lahendamata, et kas siis seto keel on eraldi võru keelest seisev oma ette keel või on tegemist ikkagi ühe sama keelega, aga väikeste nüanssidega.
Ja siis...
Aga see on selline väga terve konkurents ja kuidagi võistus. See teeb kuidagi... Kuidagi südame soojaks. Muide, siin oli mingisugune jutt ka hiljaaegu, kus keegi püüdis hirmus aktiivselt füüsikaseadusi ka ühiskonnateadustesse otse rakendada. Ma ei mäleta, mis näide see oli, aga ma olen mitmel puhul, kui selleks juttu läheb, siis ütleme, et füüsikas on teada, et hõõrdumine tekitab mida.
Soojust.
Sooja, muidugi.
Eestel.
Aga inimsuhetes...
Hõõrdumine...
Tekitab hoopiski vastu.
Olukord läheb tuliseks.
Jaheneb. See suhted jahenevad.
Ja küll, defekt... aga olukord läheb tuliseks.
No ja, seda võibolla küll, aga efekt on hoopis vastupidine, nii et tuleb arvestada. Aga jah, selle keele koha pealt tasuks olla sootuks ettevaatlikum ja võibolla see keelepoliitika. Tead, ma katsusin uurida ka, et kas seda keele... koolis läbi viidavad keelereformi, et kas neist keegi on tutvunud mingisuguste teadlaste vastavate niisuguste varem juba ilmunud kõigile kätte saadavate uuringutega. Null! Absoluutselt. See mingite sisetunnete järgi tegutsetakse ja muidugi poliitiline niisugune taust on siin täiesti selge. Inimesed ootavad seda, et eesti keel üle minna. Nii, 1. septembrist läheme üle. Kujutanud ette, et 3 aastat on väike asja õppinud koolis vene keeles. Nüüd tänasest päevast on kõik eesti keeles. Füüsika näiteks oli tal siia maani raske. Nüüd räägitakse talle sellest veel eesti keeles takka otsa. Mis see tulemus on?
tulemus.
Kas meil on vaja truust?
Tead, kui vaadata, et neid vaasjasid ei ole mitte üks, vaid ja. Kümneid, siis
sadu,
hakkab sundi õudne.
Kas meil on vaja lojaalseid riigikodanike või hunnikute viisi lolbeid?
Meil on vaja potentsiaalsed riigikodanikud,
vot just nimelt.
Eemale peletada.
Ja.
Ja kõige kuradim, tead, ma märkasin seda 12-15 aastat tagasi. Ühe lapsukese pärast sai käidud koolis, no mitte nüüd, et ta oleks erilise jama kokku keeranud, aga on lastevanemate koosolekud, kus tavaliselt ma olen olnud ainuke mees, aga mõnikord oli teine ka olnud. Ja hirmu äratav oli see, et kui klassijuhataja juhtumisi oli ka eesti keele õpetaja, siis tema diktsioon. Ja no, need võe ja siukesed häälitsused ja ja siis ma mõtlesin, et esimese korraga, et ta teeb nalja, aga siis ma sain aru, et ta ongi niisugune ja tema diktsiooniga. No ei tohiks, sest see jääb ju lastele külge.
Muidugi, muidugi jääb. Aga see ei ole üldse oluline praegustel tingimustel. Vaata, ma puutsin nüüd vahetult vahepeal siin kokku mõningate selliste keeleõppe küsimustega. Ja siin on praegu tundub vähemalt niimoodi, et ideaali või soovitud esitatakse tegelikuse pähe. Nii näiteks...
Jah, see on ajakirjanduse tüüp võtte, et teadlased arvavad ja juba kaks rida hiljem on see võetud faktina. Nii on kivi kõvalt.
A1 tase on kõige algtase, keeleoskuse algtase. Ja nüüd on ette nähtud siia saabunutele keeleõppe, mille kohaselt... Nad peavad selle A1 mingisuguse aja jooksul ära tegema, vastasel korral neil ei pikendata elamisluba siin ja siis võivad veel tulla mingisugused asjad. Ega ma ei kujuta ette, et kas seda rakendatakse või mitte, aga no võib olla. Igal juhul on tal parem, kui tal see A1 lõpetamise, kursuste lõpetamise või õigemini läbimise tõend olemas on. A1. Ja siis ma vaatasin, mida seal A1-s nõutakse. A1, see õppe toimub Zoom-keskkonnas või kontaktis. Kontaktis on loomulikult tulemus.
See on istud arvuti monitori taga ja sulle keegi seletab.
Kontaktis on hoopis midagi muud, aga olgu peale. Sada tundi Zoomi. See on siis paar kuud.
Sada tundi on
no,
ööpäeva kindlasti.
No nii, paar kuud.
Neli.
Selle aja jooksul peab see Zoom vahendusel õpilane, keeleõppija, selgeks saama käitumise turul poes, rääkima ise endast oma huvialadest, ettevalmistusest, sugulastest, sõpradest, oma töistest, tegevutest, huvialadest, hobidest ja kõikidest sellisest. Siin me räägime mitte juba enam leksika tundmisest, mis tähendavad sõnu. Aitäh, palun. 2, 1, 3, 5 sai leib. Ei, me räägime tekstiloomest. Ja vaata, tekstiloomeni jõuda selle aja jooksul on ilmselt üle jõu käiv.
No, ma kujutan sa võid papagoid asemel olla.
Sa võid olla, ma kujutan ette, on olemas terve hulk inimesi maailmas, kes on eriti andekad. Nad omandavad mängeldes keeli, väga lihtsalt, kuid see peab olema individuaal õppe, see peab olema süsteemne, see peab olema igapäevane ja see peab olema pidev. Lisaks soodustab keskkond seda meeletult, millest on sattunud. Mis keskkond on nendel inimestel, kes on siia tulnud nüüd viimased, me räägime sellest 150 000. No ei siia jäänud 100 000 umbes. Nad on siia tulnud sellepärast, et siin on juba vene keskkond ees ja nad saavad sellega suurepäraselt hakkama. Nad ei peagi mingit muud keelt rääkima. Hiljaaegu puutusin kokku väga agressiivse seltskonnaga, kes itsitasid ja teadsid, nad ei kavatsegi eesti keelt rääkima hakata, nad saavad suurepäraselt vene keelega hakkama ja mida, tuttav, kes juures sai, siis küsis, et kuulge, et Eesti, siin on ju Eesti. Itsitati avalikult näkku ja no võt niimoodi. See on, kui on olemas motivatsioon ja kui on olemas stimulatsioon, motivatsioon see tähendab seest tulevat soovi, motiiv, miks ma seda teen, ega keelt ei ole ju vaja iseenesest kui sellist. Vaja on inimestega suhelda ja keel on suhtlemisvahend ja sul on seda keelt vaja vahendina. Kui sul on vaja suhelda?
Keeleõppe peab olema seotud eesmärgiga. Miks ma seda teen?
Igasugune eesmärgistatud tegevus ongi teadlik tegevus. Eesmärgistatud just nimelt. Aga kui seda ei ole, siis kipub igasugune õpetus. Jah, inimene viibib ära, ta saab selle paperi kätte. See on nagu praegu, ega suur osa sellest seltskonnast, kes lõpetab näiteks keskkooli. Kui palju on neid, kes teavad tegelikult, kas või Eesti ajalugu või oskavad lihtlausete liikmeid määrata emakeeles? Noh, või midagi taolist. Need ei ole kuigi palju. Tegelikult, kes vahendi ja eesmärgi vahelt oskavad vahet teha.
No siin on kes teine teevad, asi.
Kes teevad, mis vahet, mis asi on subjekt ja mis asi on objekt ja nii edasi.
Siia võib tuua veel juurde selle, et meie oma nii öelda tõueestlased ka ei saa aru, mida neile öeldakse, nad ei ole võimelised mõistma. Ma olen ikka toredasti solvunud küll selle peale, mis Konstantin Vassiljeviga tehti.
Oi, oi, oi.
Ja möödunud nädalal oli veel kenakene pealkiri, hetke on käes video. Peaminister Konstantin Vassiljevist. Kahetsusväärne, et kuidagi on meil inimesi, kelle ajaloo teadmine Eestist on puudulik.
Oota, mis...
Korra, terves intervjuus ei olnud küsimusi.
Eesti ajaloo kohta.
Jah.
Jah.
Ja nüüd... Ma ei tea, mis tuletis see on.
Ma esitaksin
hea meelega. Ja nad ei ole suuteli... Tead, see on sama hea, kui ma olen toonud korduvalt näiteks siin, et issand jommal, tead, niisugune kunst, et juin purgis. Aga kui kunstniku sõnum sellega, võibolla suti vara koguni, oli, et kui panna näitusele, te ju vaatate igasugust sitta, ja nii on. Ja teine asi, nädalapäevad, 10 päeva tagasi, kuskil Kesk-Euroopas näitus, müüdi pileteid, inimesed ostsid ja seal eksponeeriti nähtamatut kunsti. Inimesed tulid sisse ja vaatasid seina või lage või... Ja kõik kohad olid nähtamatut kunsti täis. See tähendab, kui see on nähtamatu kunst, siis sa ei tohi, sa ei saa seal midagigi märgata. Kui sa märkad, siis sa juba kunstist aru ei saa.
Ma maksaksin seal ka nähtamatu rahaga.
No seda, tead, nad ei luba.
See peab ehtne olema.
See peab olema maitslik, talupoeglik. Sa pead andma ehtsa raha selleks, et minna nautima tõelist maailma.
Mulle meeldis Sven Sildniku üleskutse seoses selles Konstantin Vassiljeviga. Tuleb tühistada kõik tema poolt loodud varavad. Seni löödud.
Jah, mina siin kutsusin üles, et Eesti jalgpallikoondis võiks laiali minna hevi pärast.
Jah. See ka muidugi võivad.
Siin on niisugune kuradi vaht üles löödud.
Aga kas teiste käest on küsitud?
Vaata.
Aga kas teiste pallurite käest on küsitud, kuidas nad Eesti ajalugu tunnevad? Ja?
Ei, see ei puutu asjasse. Aga mida võib siin öelda enam vähem kindlalt? Kue bono, kellele on kasulik ta välja süüa? Kes tahab võibolla tema kohta omale? Nii on väga paljude asjadega. Olgu siis tegemist muusika või muude värkidega. Me peame selle isiku likvideerima või tühistama. Sest kui tema tuleb ka hääletama, siis meie ei saa ju oma lollust läbi suruda.
Oi jah, seda väiklust, ma ei tea, seda väikluse toodangus võiks küll Eesti mitte esimese viie seas olla, aga võibolla päris esimene.
Võiks küll. Ma ei tea, päris esimene siin saadeti ju meile kiri, et neli kalikova. Tõi ju välja, et meil seda aitsi värki ja kõike, aga tead, ega tänaseks on tõe definitsioon juba selline, et ma ei usu, et see tõsi on.
Jah, võibolla küll. No aga võt, niimoodi on lood.
Niimoodi on lood, eks näis, mis homne toob.
Jah, kuidagi
aga, niimoodi. Jah.
Ei, ma mõtlesin, et nõnna on lood, näib, mis homme toob.
Jah, aga...
Ilusas heksameetris.
Oh, jah, see veel puudub. Aga aitäh, Andres Raid. Ja tahad või ei taha meie püha sõda?
Läheb loomulikult edasi.
Alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma püüan siin, kui päike loojub, sa jagad valgusanna.
Tõmbub vanadusest kurdeks, su pole härdat, palun noorel kuul.
Kuid täisa lehma kurestikus kordis, kogma vaatis, kloonikus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, meil on tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kusti see vaadurisu, see apne kaupes kõrval poest. Oh, alla, lüüd, viivad Kristus, kogides Kristus, palun poest.
Ülemine mägedissi jala, sa hoia kaitse paritsiast nii.
Kus ilman teis vinka mun kristal vana, ja
saade on salvestatud 2024. aastal.